Sindarov, zaila dena erraz egin du. Josu Tornai. Jabokir Sindarovek Tashkent, Uzbekistan, 2005 irabazi du hautagaien torneoa. 20 urte besterik ez du eta harrituta utzi ditu xakearen zaleak. Garri Kasparovek eta Magnus Carlsenek gazteak zirenenean egiten zuten moduan irabazi baitu. Oso berezia da egiten ari dena, esan zuen, hain zuzen, Carlsenek Sindarovek egindako torneo hasierari buruz hitz egin zuenean. Lehen, 7 partidetatik 5 irabazi zituen eta 2 berdindu. Carlsenek kontatu zuen emazteak galdetu ziola ea berak alakorik egin ote zuen noizbait eta ezetz erantzun behar izan ziola. Sindarovek ez du ia utxik egin. Kasparovek ere eman du iritzia. Uzbekistanen xakearen inguruan egin den lana nabarmendu du munduko txapeldun ohiak eta Sindarovek beldurrik gabe jokatu izana goraipatu du. Peter Schwindler maisu handiak Sindaroven jokoaren beste alderdi bat azpimarratu du, denboraren kudeaketa. Mugimendu honenak egiteaz gain, erloiuaren aurka ere munduko honenak gainditzen ari da. Beste edozein jokalarik baino partida gehiago irabazi ditu hautagaien torneoaren txapelketa eredua aldatu zenetik. Hala, favorito da munduko txapelketako finala irabazteko. Gukes Domarajuren aurka jokatuko du final hori. Carlsen dago oraindik ere munduko zerrendako lehen postuan. Baina munduko txapelketa jokatzeari uko egin zionetik ez dago argi nork har dezakeen haren tokia. Ian Nepomniachtchik egingo zuela zirudien. Izan ere, 2021an finala jokatu zuen Carlsenen kontra, eta 2022an hautagaien torneoa irabazi zuen. Baina 2023an Din Lirenen aurka galdu zuen. Liren ere ez da sendo aritu. Txapeldun izan ondoren gutxi lehiatu zen, eta 2024an galdu egin zuen Gukesen aurka uslarri bat egin ondoren. Ordutik ia ez du jokatu eta neurri batean erretiratuta dagoela uste da. Gukesekin ere bazegoen itxaropena, baina haren emaitzak ez dira esperotakoak izan. Txapeldun denetik ez du torneoa handirik irabazi eta 2025-eko Grand Suisean 41. postuan geratu zen. Jakina da, Carlsen ez egonda ere, gaur egungo munduko txapelduna ez dela jokalaririk onena. Sindarovek irabaztea ez da ez ustea izan. Aspalditik zetorren goraka. 2005an jaio zen eta txikitatik erakutsi du talentu handiko jokalaria dela. 2021-eko munduko kopan jauzi handia egin zuen eta ordutik etengabe egin du gora. Ausart jokatzen du eta sortzailea da. Komplikazioen bila aritzen da. Gainera, gero eta sendoago ari da. 2023an eta 2024an emaitzei begiratuta, egonkor aritu zen eta 2025an 19 urterekin aurrera pausu erabakigarria eman zuen. Munduko kopa irabazi 2007 elo puntuen muga gainditu eta elitean finkatu zen. Torneo hori irabazi duen historiako jokalaririk gazteena da. Hautagaien torneoan egindakoarekin berretsi du talentu handiko jokalaria dela eta egindako lanak fruitua eman diola. Presioarekin lehiatzeko gai dela ere erakutsi du eta aipatu bezala munduko txapeldun izateko hautagai argia da. Gero eta gazteagoak. Munduko txapelketan lehian arituko diren jokalariak oso gazteak dira. Izan ere, Sindarovek 20 urte ditu, eta Gukesek 19. gauzak aldatu egin dira arlo horretan. Garai batean, finalistek 40 urte baino gehiago izaten zituzten. 1894an, Wilhelm Steinitzek 47 urterekin jokatu zuen finala. Galdu egin zuen Emanuel Laskeren aurka. Ark 25 urte zituen eta garai hartarako gaztea zen finalean aritzeko. Finalisten batez besteko adina 40 urtetik gora mantendu zen urte askotan. izan ere, gazteek ez zituzten baliabideak gorenera iristeko. Partida oso zailak irabazi behar zituzten eta horretarako asko entrenatu behar zuten. Torneoak ere askoz luzeagoak izaten ziren. 1970-eko hamarkadan hasi zen batez besteko adin hori behera egiten xakea profesionalizatu zenean. 1972-an Bobby Fischerrek 29 urte eta Boris Spassky 35 urte 10 urte jaitsi zuten batez besteko hori eta ordutik 31 urtetik behera mantendu da. Salbuespena 2012-ko finala izan zen. Bertan Ann Biswanathan Anand 42 urte eta Boris Gelfand 43 urte aritu ziren elkarren aurka. 2024-ko finalean finalistek 25 urte zituzten batez beste. Maisu handiak gero eta gazteagoak dira eta xakea gazteentzako kirola bihurtzen ari da. Exigentzia, prestakuntza eta partiden erritmoa ez dira berdin kudeatzen adinean aurrera joan ahala. Hori kontuan hartuta, FIDE Nazioarteko Xake Federazioak adibidez, torneoak egokitu egin ditu adinaren arabera. Baita beste hainbat federaziok ere. Adibidez, 20 urtez azpiko kategoria ia desagertu eginda eta 18 urtez azpikoa dago orain. Veteranoen txapelketak ere moldatu egin dituzte. Garai batean, veteranoen txapelketak jokatzeko 60 urte baino gehiago izan behar zen. 2014-tik aldatu egin da hori. Gaur egun, 50 urte izan behar dira horietan lehiatzeko.